Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 15 лютага.
Скандал з пазняком. Палітыка забанілі ў Вільні.
Мы не хочам туды ўваходзіць, не хочам нікога, прынамсі я там, у нечым абвінавачваць. Я такую інфармацыю атрымаў, магчымасці праверыць, наколькі гэта інфармацыя адпавядае рэчаіснасці, у мяне няма. Таму давайце пакуль закапаем нашы тапары.
Вугоршчына схіляе Еўрасаюз перагарнуць беларускую старонку.
Венгра, я так разумею, бярэ на сябе гэтую ролю, каб дапамагчы беларускім уладам прадаць вось свае там пазітыўныя крокі, так, пазітыўныя, возьмем іх у коскі, а можна і не ў двукосі, як мінімум тыя нейкія рэчы, якія магчыма ішлі ў накірунку чакання ў Еўрапейскага саюза.
Беларусь адбудоўваецца за мяжой. Як гэта і што з гэтым рабіць?
Давайте исходить из противного. Хорошо было бы, если бы мы растворились, да, совсем. Хорошо было бы, если бы мы разочаровались в идее строительства новой Беларуси. Конечно, нет.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Зянон Пазняк паўнавартасна вярнуўся ў беларускую палітыку. Прыхільнікі Зянона могуць паспрачацца, маўляў, ён нікуды не сыходзіў. Але дзеля справядлівасці, пару гадоў таму медыі згадвалі яго ў загалоўках нашмат радзей, чым цяпер.
Апошнім часам палітычнае жыццё 78-гадовага Пазняка стала надзвычайна актыўным. Адна паездка ў прыфрантавы Бахмут на сустрэчу з байцамі палка Каліноўскага, чаго вартая. А планы па стварэнні кааліцыі з найбольш баяздольнай часткай дымсіл кажуць, што Зянон вярнуўся надоўга і ў сур'ёз.
Але не ўсё, палітыка ідзе гладка. Часам здараюцца і скандалы, як, напрыклад, з нядаўняй паездкай у Вільню. Пазняк мусіў выступіць у сейме Літвы, але ў самы апошні момант атрымаў адмову. І адразу ж папаўзлі чуткі, што за гэтым стаіць офіс Святланы Ціханоўскай.
Што насамрэч здарылася з паездкай у Вільню і пры чым тут офіс? Ці магчымая супраца зянонаўцаў з кабінетам?
Гэта ды іншыя тэмы абмяркоўваем у эфіры Еўрарадыё з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Не магу абысці бокам сітуацыю з віленскай паездкай, не паездкай. Што ўсё ж такі там, на ваш погляд, пасля спакойнага асэнсавання, ацэнкі, атрымання інфармацыі з розных бакоў, чым прычына, што адбылося?
Недахоп арганізацыйных, магчыма, здольнасцяў тых людзей, якія нас запрашалі, магчыма, недахоп часу, магчыма, нейкія яшчэ дадатковыя прычыны. Проста паглыбляцца ў гэтую сітуацыю мне таксама б не хацелось, нейкія высоўваць, я б не сказаў нават падазрэнні, магчыма, прэтэнзіі. Я думаю, што не атрымалася зараз, атрымаецца наступным разам. Проста наш паездка якраз пад дзень незалежнасці, якраз учора з Зіноном Станіславічам на гэтую тэму размаўлялі. Мы спадзяемся, што будзе накіраваны такі ліст віншавальны ад вольнай Беларусі для нашых літоўскіх сяброў, і ў гэтым лісце будзе прыгадана агульная барацьба, пачынаючы з канца 80-х год 20-га стагоддзя, як беларускі народны фронт асабіста Пазняк падтрымаў саюдзі і Ландсбергіса, і што, безумоўна, крокі, якія тады былі зроблены, гэта крокі для інвестыцыя ў будучыню, бо ўсё ж такі літоўцы, палякі, украінцы, гэта нашы асноўныя ключовыя партнёры, і гэтае партнёрства трэба развіваць. Я думаю, што такая сустрэча і такі візіт ён адбудзецца, і карыстаючыся магчымасцю, там таксама адбылася пэўнае непаразуменне з той сітуацыяй наконт сустрэчы з беларусамі, віленшчыкамі ў Вільні. Яна абавязкова адбудзецца, там таксама, ну, скажам так, недахоп камунікацыі і арганізацыі. Таксама, ну, Зінон Станіславіч вельмі учулёны на такія сітуацыі вельмі так эмацыйна гэта ўсё ўспрымае, асабліва калі гэта папярэдне не ўзгадалася, не абмяркоўвалася, калі не было адказных людзей, якія вось павінен быць арганізатар. Вось калі гэта заяўлена была нейкая сустрэча, то павінен быць чалавек, да якога можна патэлефанаваць і запытацца, што так, так, я адказны за гэтую сустрэчу. Такога не было. Таму я думаю, што гэтых ўжо тэхнічна нейкіх камунікацыйных збояў ўжо не будзе, і мы прыедзем разам, сустрэнемся і з літоўскімі палітыкамі, магчыма, будзе сустрэча ў сейме, сустрэнемся і з беларусамі абавязкова, магчыма, напрыканцы лютага, магчыма, на пачатку сакавіка, але гэты вось люты і сакавік у нашай гісторыі, супольнай гісторыі Літвы, гісторыі Беларусі, гэта заўсёды былі такія гістарычныя моманты, абвяшчэнне незалежнасці, стварэнне, аднаўленне дзяржаўнасці. Ну і зараз мы бачым, што гэта таксама ключовыя моманты ў нашай сучаснай гісторыі. Усе у такім напружаным чаканні, што ж Пуцін рыхтуе на 24 лютага, гэта гадавіна пачатку вайны, мы бачым, як прабачце, як нервуецца Лукашэнка, якія даволі агрэсіўныя выступы і сустрэчы ён там ладзіць са сваімі падданымі, і ягоная апошняя заява пра тое, што ДКБ павінна нейкім чынам ужо вырашыць сваю пазіцыю адносна вайны, што гэта ледзь не наша вайна, таксама прымушаюць думаць з перасцярогай адносна таго, якую ж ролю ў гэтым вялікім плане Пуціна адведзена Лукашэнка і Беларусі. Думаю, ён сам не разумее, якія планы ў Пуціна, і, напэўна, Масква з ім гэтыя планы не ўзгадняе, гэта вельмі напружвае Лукашэнка, хаця відавочна, ну, пакуль што такіх нейкіх інтэнсіўных дзеянняў і канцэнтрацыі вайсковых сілаў на мяжы з Украінай мы не назіраем, тым не менш можна чакаць усяго, што заўгодна, ну, прынамсі, моцнага ракетнага авіяцыйнага ўдару па тэрыторыі Украіны якраз на 24 лютага, таму вось у нашай гісторыі, гісторыі нашага рэгіёна, вось гэтыя першыя месяцы заўсёды новага году былі гістарычна гістарычна акрэсліваючыя нашую будучыню, нашую сучаснасць, і таму я лічу, што абавязкова мы прыедзем і абавязкова загадзя паведамім, каб не было непаразумення у будучым. Я ведаю, што была вялікая зацікаўленасць з боку беларусаў Віленшчыны, Вільні, з нагоды нашага прыезду. Абяцаю, што такі візіт адбудзецца, абяцаю, што сустрэча з беларусамі у Вільні абавязкова будзе праведзена.
Ну, сапраўды, мне падаецца, што, як вы правільна зараз адзначылі, так, без эмоцый усялякіх, што ўсё ж такі хібы былі ў арганізацыі, таму што я ведаю, што вельмі чакаў гэтай сустрэчы той же самы дэпутат сейма літоўскага Эммануэл Зінгерес.
Я з ім учора размаўляў, вельмі доўгая, вельмі пазітыўная была размова, ён нас чакае.
Ён, дарэчы, пацвердзіў вам учора, бо я пісаў яму і адказу не атрымаў, што за ціску офіса не адбылася гэта сустрэча ў сейме.
Скажам так, гэтую інфармацыю мы так дакладна не абмяркоўвалі, я лічу, што гэтую тэму можна пакінуць без нейкага абмеркавання і дыскусіі. Магло быць, магло не быць, я не ведаю, але думаю, што ўсё ж такі у прадстаўнікоў офіса не такая моцная пазіцыя, каб нешта загадваць дэпутату літоўскаму, што праводзіць, што не праводзіць. Я не хачу, яшчэ раз падкрэслю, быць таксама інструментам ці быць выкарыстаным у нейкіх супярэчнасцях, якія могуць быць сярод розных палітычных бакоў літоўскай палітыцы.
Ці сапраўды офіс Святланы Ціхановскай сарваў паездку Зянона Пазняка ў Вільню?
і як гэта паўплывае на намер сябраў вольнай Беларусіі супрацоўнічаць з усімі, у тым ліку і з офісам.
Працягваем задаваць пытанні пра гэта паплечніку Зянона Пазняка, доктары палітычных навук Паўлу Усаву.
Мы не хочам туды ўваходзіць, не хочам нікога, прынамсі я там у нечым абвінавачваць. Я такую інфармацыю атрымаў, магчымасці праверыць, наколькі гэта інфармацыя адпавядае рэчаіснасці, у мяне няма. Атрымаў інфармацыю не ад Зінгерыса, а ад іншай асобы, якая была заангажавана ў арганізацыю нашай сустрэчы. Таму давайте пакуль закапаем нашы тапары вайны і не будзем варушыць рэчы, якія могуць быць праўдай, могуць быць неправдай. Лічу, што інцыдэнт вычарпаны. Учора была размова. Я павіншаваў шановных калегаў праз дэпутата Зінгерыса з надыходзячым святам незалежнасці. Вольная Беларусь Зінон Станіславіч накіруе туды афіцыйны ліст з афіцыйнымі віншаваннямі, з салідарнасцю, з падтрымкай. І думаю, што адбудзецца такая сустрэча, тым больш, што зараз там знаходзіцца і Вадзім Кабанчук, і Зміцер Шчыгельскі, мы павінны былі разам паехаць, яны паехалі раней, таксама адбылася сустрэча, я ведаю, з беларусамі, сустрэча з Зінгерысам, з іншымі палітыкамі літоўскімі, то бок часткова гэты інцыдэнт быў кампенсаваны вось гэтым візітам, ён карысны для ўсіх нас. І ў перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, мы прыедзем, сустрэнемся, адкажам на ўсе пытанні, магчыма, скажам, абвесцім раней, збярэм тыя пытанні, якія б беларусы хацелі б абмеркаваць на нашай сустрэчы, сустрэнемся з палітыкамі, журналістамі. Я думаю, што трэба гэты канфлікт выкарыстаць, умоўны канфлікт, дзеля таго, каб накіраваць яго ў канструктыўнае русло, а не распаляць там непатрэбныя войны і тым больш уцягваць у гэтыя канфлікты супярэчнасці літоўскіх палітыкаў ці палітыкаў, скажам, умоўна кажучы, той прасторы, дзе на сённяшні дзень не функцыянуюць беларускія апазіцыйныя палітычныя структуры.
Я цалкам з вами зразумелы, што ў дадзенай згодны, што ў дадзенай сітуацыі вось гэта, як вы сказалі, сякера вайны, як супраць каго б яна там была не накіравана, там палітыкаў, там літоўскіх, не літоўскіх, іншых паміж сабой, лепей каб была закапаная. Але вот такое адчуванне, выбачайце, хай мяне там абвінаваціць зараз, што я, як там мы не пісалі, толькі і раблю, што нападаю з розных бакоў на Зінона Станіславовича, але спадар Павел, вот і вы зараз, і вот я чытаю пастаянна Сергея Наумчыка, вот такое адчуванне, што і вы з аднаго боку, і Сергей з другого боку спрабуеце чарговае выказванне Зінона Станіславовича паважанага, ну, нейкім чынам згладзіць, знівеляваць, там, патлумачыць, што не так зразумелі словы. Ну, как-то вот прыкапаць гэтую сякеру вайны, а яна пастаянна нейкім чынам ўсё ўсплывае. Можна знайсці нейкае ўсё ж такі паразуменне, неяк вот суцішыць жарсці.
Я вельмі добра разумею на вось пазіцыю Зінона Станіславовича па прычыне таго, што чалавек мае свой уласны досвед працы, сутыкненню канфліктаў, разумее, як могуць працаваць механізмы супрацьдзеяння, механізмы дыскрэдытацыі і гэтак далей. Думаю, што вось той досвід, жыццёвы шлях, які ён прайшоў, гэта даволі вялікі жыццёвы шлях, калі нават блізкія, ну, паплечнікі ў пэўнай ступені, ў пэўны час, у пэўных сітуацыях крытычных ішлі па іншым шляху, варта прыгадаць раскол Беларускага народнага фронту, на канец 90-х гадоў гэта зрабілі людзі, з якімі Зінон Станіславович доўгі час працаваў, якім, магчыма, і давіраў, і гэта быў моцны ўдар. І безумоўна тут казаць пра тое, што ўлады заўсёды сядзяць і моўчкі глядзяць, як там нешта фарміруецца ці нешта распадаецца, гэтага не скажаш. Заўсёды ёсць контрдзеянне, выкарыстанне людзей, і з гэтым капіталам, досведам ён распавядаў мне даволі шмат сітуацый, якія выда здаются для такого знешнего глядача ну, абсолютно тривиальной, а на самом деле за этой ситуацией может и хавается зусім довольно тонкая гульня. И вось гэты досвід, он не может одразу у одной фразе, у неких текстах выкласть для белорусов, якія шмат не ведают с часов 80-х годов, як калі еще існаваў Советский Союз, початок 90-х годов, потом дзеянне Лукашенко уже после прихода до влады, коли бы вот эту веду уместить одразу по одним таким щелчку у головы у всех тех, кто цікавится Беларусью, то шмат какие ситуации стали бы зразумелы, и шмат бы стало бы зразумело, чому менавіта таким чином довольно радикально Зенон Пазняк может казать и окресливать певные ситуации. Тому ну, вот такий критицизм, радикалізм часом, конечно, може і отштурховувати людей, але шмат у чим, я не кажу про персоналі, я кажу про ситуації, шмат у чим, ну, на жаль, я б хотів би так сказати, Зінон Станіславович має рацію, і я кажу знову про ситуації, не про персоналі. Але каб зрозуміти, ну, треба цікавіцца історією Совєтського Союзу, цікавіцца історією адраджэння білоруського не тільки у 20-е годы, але і у початку 90-х і фактично ось той, що ми, до чого ми прийшли сюди, бо тут я в сенсі війни, в сенсі того, що відбувається в Білорусі, бо це все ж таки був винік гульні Москви і у дочиненні до білорусів у 20-му годі, після 20-го году, перед 20-м годом, і ігнорувати це, казати, що наша історія, ну, принаймні, 20-го году, вона була спонтанною і натуральний, ну, нельга. Гэта шмат якія ситуации, я думаю, были продуманные, шмат якія ситуации были скерваны на досягненне конкретных мэтов, и зараз мы бачым, яких мэтов у дзеянні і стратегії Росії. Ці поміняє підхід у виказуваннях Зінон Станіславович. Я не буду за його казати. Ён, тое, што я ведаю, гэта чалавек вельмі сумленны. Чалавек, для якога на першым месцу дзве рэчы. Гэта Беларусь і правда. Часам гэтая правда, ну, вельмі эмоцыйна выказваецца, кагосьці крыўдзіць, але тое, што вось гэтыя дзве рэчы для яго з'яўляюцца сэнсам і палітычнага жыцця, і вось гэтага экзістэнцыянальнага быцця, яны для яго фундаментальны.
Вяртанне Зянона Пазняка ў вялікую палітыку, яго планы аб'яднаць дэмакратычныя сілы вакол байцоў палка імя Каліноўскага і перашкоды, якія стаяць на гэтым шляху, мы абмяркоўвалі з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Вугоршчына схіляе Еўрасаюз перагарнуць беларускую старонку.
Венгрыя, я так разумею, бярэ на сябе гэтую ролю, каб дапамагчы беларускім уладам прадаць вось свае там пазітыўныя крокі, так, пазітыўныя возьмем іх у коскі, а можна і не ў двукосі, як мінімум тыя нейкія рэчы, якія магчыма ішлі ў накірунку чакання ў Еўрапейскага саюза.
Беларусь адбудоўваецца за мяжой. Як гэта і што з гэтым рабіць?
Давайте сходить из противного. Хорошо было бы, если бы мы растворились, да, совсем. Хорошо было бы, если бы мы разочаровались в идее строительства новой Беларуси. Конечно, нет.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё новини спорту. Беларускі форвард Нью-Джерсі Ягор Шарангович закінуў 12-ю шайбу ў сезоне. Яго каманда перамагла Каламбус 3-2. Шарангович адкрыў лік у матчы. За НХЛ-оўскую кар'еру ў яго 99 бамбардзірскіх балаў у 183 гульнях. Прайшлі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Баварыя ў Парыжы абыграла ПСЖ 1-0. Мілан з такім жа лікам выйграл у Тоттенхэма. Гульні ў адказ прызначаны на 8 сакавіка. Наступны футбольны чэмпіянат свету сярод клубаў пройдзе ў Саудовскай Аравіі ў снежні. Гэта будзе першы буйны турнір пад эгідай FIFA, які прыме згаданая краіна. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па баскетболі 41 ачком лідыруе магілёўскі Барысфен. На другім месцы Гродна 93 з 38 баламі, у віцебскага Рубона 34 ачкі. 18 лютага у Гродні пераследвальнікі лідара згуляюць паміж сабой. Баскетбалісты Мінска імкнуцца да новых антырэкордаў. У адзінай лізе ВТБ у іх ужо 26 паражэнняў у 27 сустрэчах. У апошнім матчы Мінск прайграў у гасцях саратаўскаму аўтадору 70-78. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Візіт у Мінск міністра замежных справаў Вугорщины нарабіў шуму. Лукашэнкаўская прапаганда грымела ад радасці. Нарэшце, маўляў, Захад зразумеў бесперспектыўнасць санкцый і неабходнасць дыялога.
З іншага боку, было ці абурэнне пазіцыі Будапешта насуперак пазіцыі ЕС, ці, што нас шмат больш важна, аналіз мэтаў, з якімі Петэрс Ярта наведаў Мінск.
Што Вугорщина лабіруе ў Еўрасаюзе інтарэсы Расіі і Беларусі, гэта даўно ўжо не сакрэт. На дыпламатычнай мове гэта называецца пакінуць хаця б нейкія дзверы адкрытымі і захоўваць магчымасць дыялогу. Але цалкам магчыма, што за візітам Сіярта стаіць нешта іншае.
Сфальсіфікаваныя прэзідэнцкія выбары 2020 года і пратэсты пасля іх усё далей і далей. А Беларусь застаецца і застаецца праблемай, якая працягвае мазоліць. Бо ў калектыўнага Захада сёння і без Беларусі шмат праблем.
Ці магчыма, што Вугорщина схіляе Еўрасаюз перагарнуць беларускую старонку, а Сіярта прыехаў у Мінск з прапановамі пра тое, як гэта можна зрабіць? Ці бачныя прыкметы гатовасці Захаду да пачатку дыялогу з Лукашэнкам і ці знойдуцца тыя, хто паверыць яго абяцанням?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае аналітык Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былы супрацоўнік МЗС Беларусі Павел Слюнкін.
Добрый день, господин Павел.
Добрый день, мистер.
Вы так загадково усмехнулись, не узгадал, видать, некую вашу новую посаду.
Не-не-не, все добро. Коли все переличивать, так и эфир скончится.
А, так ненаумысно похвалил себе и свою значность. Вы, до речи, пошли у кабинет до Павла Павловича Латушки, все ж таки, с одного древа люди, и он был дипломатом, вы были дипломатом.
Тут каждый обирает для себя свои постаси, у каких хоча працаваць. Я чую, што Павел Латушка прапаноўвае Арцёму Шрайбу, ну таксама перайсці ў такую сферу палітыкі, так, і мяне ён запрашаў аднойчы ў эфіры Deutsche Welle. Але не, я пакуль застаюся палітычным аналітыкам. Спадзяюся, што незалежным, як мінімум, я да гэтага вельмі моцна імкнуся.
Крытыкаваць, адсіжвацца ў кабінеце ціхім, лепей, чым рабіць справу, скажуць вам крытыкі.
Ну, гэта залежыць ад таго, што мы ўспрымаем як эфектыўнасць, так, ці там, я не ведаю, наколькі веды, таленты ў дадзены бягучы момант, ты які ёсць там у палітычных аналітыкаў, наколькі яны адпавядаюць таму, што ад іх будзе патрабавацца ў палітычнай сферы менавіта, так? І вось я ў гэтым сэнсе не ўпэўнены, што займаючыся палітыкай, я змог бы прынесці нейкі плён больш ад таго, чым я займаюся зараз.
А такім чынам скарыстаемся вашым вопытам дыпламата і аналітыка у тым ліку. Візіт міністра замежных спраў Венгрыі. Што ён азначае? Як вы ацэньваеце з пункту гледжання дыпламата яго значнасць і яго каштоўнасць з пункту гледжання аналітыка?
Ну, глядзіце, гэта, я б нам сказаў, што для беларускага рэжыма ён даволі прырыўны, бо з 2020 года гэта першы візіт кіраўніка міністэрства замежных справ краіны чальца Еўрапейскага саюза. Венгрыя, яна традыцыйна была такая найбольш сімпатызуючай краінай беларускім уладам. Вось і гэты працэс збліжэння ці там, скажам так, вывядзення Беларусі з заходняй еўрапейскай і заходняй ізаляцыі, ён пачаўся не сёння. А першы крок быў зроблены, калі Венгрыя пагадзілася прыняць давершыя граматы ад беларускага амбасадара ў Будапешце, якія падпісаныя давершыя граматы Александрам Лукашэнка, і такім чынам адбылося тое самае дыпламатычнае прызнанне легітымнасці, так, менавіта Александра Лукашэнкі. Тады гэта, ну, СМІ не не шмат про гэта писали, але ну гэта такі вельмі яскравы сімвалічны крок, бо гэта адзіная краіна Еўрапейскага Саюза, якая пайшла на гэта. Астатнія краіны, якія сутыкаліся з пытаннем, а што рабіць з іх амбасадарамі, яны пасля нейкіх разважанняў усё ж такі, у якіх амбасадараў, якія працуюць у Мінску, якіх скончваецца кадэнцыя, ці там калі прызначаць трэба было новых амбасадараў, яны вырашалі ўсё ж такі не прызначаць, менавіта па той самай прычыне, каб не уручаць давершыя граматы Александру Лукашэнка і не прызнаваць яго легітымнасць вот такім дыпламатычным сімвалічным крокам. Але Венгрыя яна пайшла іншым шляхам. Вось зараз ужо ў першы візіт міністр замежных праў адбыўся.
Адразу некалькі пытанняў узнікае, і першае, усё ж такі Венгрыя гэта такая, ну, не паршывая аўца ў статку Еўрасаюза, скажам так, але досыць так скептычна ці падазрона нават партнёры па Еўрасаюзу на Венгрыю глядзяць. І ў такім выпадку ці можна казаць, што гэта прарыў у адносінах з Еўрасаюзам?
Ну, мы не кажам пра Еўрасаюз, бо міністр замежных справ Венгрыі не прадстаўляе Еўрапейскі Саюз, так? Для гэта існуюць іншыя пасады. Ён прадстаўляе толькі Венгрыю, міністр замежных справ Венгрыі.
Ну, мы ж можам працягнуць там, ці прапаганда працягне ланцужок, што прадстаўнік Венгрыі афіцыйны, а Венгрыя сябра Еўрасаюза, ну і гэтак далей, значыцца.
Ну, зразумела, зміцер, але калі мы будзем звертаць увагу на тое, што робіць прапаганда і што яна кажа, ну мы тут бліжэй да сапраўднага разумення сітуацыі наўрад ці наблізімся, так? Таму я ўсё ж такі прапаную глядзіць на гэту сітуацыю менавіта з улічваючы то, якая рэчаіснасць ёсць у беларуска-еўрапейскіх адносінах, так? Беларусі і Еўрапейскага Саюза і вось менавіта Беларусі і Венгрыі. З Венгрыі іх атрымліваецца нашмат лепш. І я не выключаю, што гэты візіт ён быў якраз з часткай такой дыскусіі, працэсы, які вы зараз адбываецца. Вы ведаеце, што Беларусь у апошніх двух санкцыйных пакетах не прысутнічала. І вы зараз ішло абмеркаванне, ідзе абмеркаванне на конт таго, ці Беларусь будзе зараз там. Ужо анансавалі Урсула фон дер Ляйен і іншыя прадстаўнікі Еўрапейскага Саюза казалі пра тое, што Беларусь там будзе. Але кансэнсуса няма. І я не выключаю, што ў выніку яны не змогуць Беларусь туды дадаць. Я так думаю, што Венгрыя якраз тая краіна, якая блакуе як мінімум частку прынцыповых вось такіх пытанняў, так? Бо ёсць там нават краіны, якія лабіруюць змягчэнне санкцый супраць Беларусі. Безумоўна, ёсць краіны, якія наадварот выступаюць за тое, каб іх зрабіць больш жорсткімі, каб іх прывесці да такого парытэта з санкцыямі супраць Расіі. І вось зараз падчас гэтай дыскусіі адбываецца гэты візіт, і я сабе магу уявіць, што гаспадар Сіярта спадзяецца, бо для яго візіту Беларусь гэта так ці інакш такі рэпутацыйны такі крок, які горшыць яго рэпутацыю. Так, ён пра гэта дарэчы на прэс-канферэнцыі казаў, што я вось прыехаў, мяне за гэта будуць крытыкаваць СМІ ліберальныя, мои калегі, але я ўсё роўна лічу, што трэба прыехаць дзеля міра, так, дзеля таго, каб з вамі размаўляць. І вось я думаю, што ён хацеў бы ў адказ на тую рэпутацыйны кошт, які ён заплаціў, каб ён атрымаў ад беларускіх уладаў таксама нешта, што ён мог бы прывезці як падарунак. Зараз я дакажу, так, прывезці як падарунак или, умоўна кажучы, як умову, якую можна было б паказаць, што вось беларускія ўлады не хацелі б, так, патрапіць у санкцыйныя пакеты, хацелі б там нейкае збліжэнне, вось яны гатовы пайсці на 1, 2 і 3. Што гэта можа быць? Ну, слухайце, тут вельмі складана казаць, так, нешта такое, што кардынальна не зменіць сітуацыю ўнутры Беларусі. Гэта звідавочнага, так? Я думаю, што беларускія ўлады зараз актыўна таксама распавядаюць па-за публічнымі сваімі выступамі пра тое, што іх роля ў вайне супраць Украіны, яна змяншаецца. Нягледзячы на тое, што так, мы ведаем факты, якія там хутчэй можуць сведчыць пра адваротнае, але тым не менш ёсць рэчы, якія вось зараз не таму, што беларускія ўлады такія там добрыя, так, а якія, ну, можна паказваць, дэманстраваць, як сапраўды памяншэнне ўдзелу. Першае, гэта тое, што зараз з тэрыторыі Беларусі нападаў сухапутных не адбываецца на тэрыторыі Украіны. Другое, гэта тое, што абстрэлаў з тэрыторыі Беларусі таксама не было вось ужо з кастрычніка. Плюс я думаю, што яны, канешне, будуць казаць пра нейкія там дзесяткі, я не ведаю, магчыма, нават там сотні людзей, якіх яны могуць проста выпусціць.
Што яшчэ Мінск можа сказаць Еўрасаюзу ў сваё апраўданне? І чым яшчэ можа прадэманстраваць сваю карыснасць для рашэння галоўнай праблемы кантынента – вайны ва Ўкраіне?
Ці бачныя прыкметы гатоўнасці захаду да пачатку дыялогу з Лукашэнкам і ці знойдуцца тыя, хто паверыць яго абяцанням? Працягваем распытваць пра гэта Паўла Слюнькіна.
Венгрыя, я так разумею, бярэ на сябе гэтую ролю, каб дапамагчы беларускім уладам прадаць вось свае там пазітыўныя крокі, так, пазітыўныя возьмем іх у коскі, а можна і не ў двукосі, як мінімум тыя нейкія рэчы, якія магчыма ішлі ў накірунку чакання ў Еўрапейскага саюза. Наколькі гэта спрацуе, залежыць безумоўна ад таго, што там за прапановы насамрэч. Бо вельмі складана ўявіць сабе, што за тое, што некалькі людзей з турмы вызваліць, дык за гэта зменіцца ўвогуле прынцыповы падыход.
Час прэс-канферэнцыі міністр ні слова не сказаў пра палітвязняў, яны па-за ўвагай засталіся, а яны ўвогуле ва ўвазе Еўрасаюза застаюцца ці не, ці таксама па-за ўвагай ужо на фоне гэтай вайны ва ўкраіне.
Ну, тут нельга казаць пра тое, што яны па-за ўвагай знаходзяцца безумоўна, гэта частка нашай такой шырокай аджэнды Еўрапейскага саюза і там Беларусі ці беларускіх уладаў. Проста гэта не прыярытэт зараз. Ну, відавочна, што зараз улічваючы тое, што ў рэгіёне адбываецца ваенны канфлікт, так, гарачы ваенны канфлікт, кожны дзень паміраюць і забітыя людзі, там адбываюцца ваенныя злачынствы, у тым ліку з удзелам Беларусі, то пытанне палізняволеных, яно не можа ніяк быць прыярытэтным. Але гэта не значыцца, што гэтае пытанне ўвогуле забылі. То бок гэта ўсё роўна частка вось гэта пакета, скажам так, абмеркаванню, які безумоўна існуюць і таксама будуць перашкаджаць гэтаму збліжэнню пазіцыю. Хаця зразумела, што пытанні вайны, яны нашмат больш важныя для еўрапейскіх краінаў, чым такія нейкія гуманітарныя і пытанні правоў чалавека.
І яшчэ адно, от наконт таго, што ізноўку, каб Мінск стаў пляцоўкай перамоваў па Ўкраіне, а Будапешт можа стаць перад гэтым пляцоўкай па перамовах па Мінску?
Я не думаю, што, ну, калі мы ўжо так сур'ёзнымі нейкімі рэчамі разважаем тэзамі, так, пра тое, што пляцоўкай для паляпшэння, па-першае, такой пляцоўкі не трэба. Нейка асобны, каб вырашаць, бо беларускі палітычны, унутрапалітычны крызіс, вось пачаўшыся, які пачаўся ў 20-м годзе, ён, ну, насамрэч, не такі складаны, каб трэба было адбіраць нейкую краіну, якой бы збіраліся прадстаўнікі, нешта там абмяркоўвалі. Яно насамрэч вельмі моцна залежыць ад таго, наколькі беларускі ўлады гатовы дзейнічаць. Ну, хаця б, я не ведаю, каб іх дзеянні больш адпавядалі таму году, у які мы жывем, так? Але, ну, з 20-го году гэта сітуацыя на вельмі моцна змянілася, бо зараз мы ўжо амаль год, як у суседній краіне ідзе вайна, так? І Беларусь у гэтай вайне ўдзельнічае. Што бы там ні казалі, Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам гэтай вайны і агрэсіі, так? Таму вырашаць нейкае пытанне асобна па Беларусі зараз, асобна па Лукашэнка зараз у нейкай краіне, ну, наўрад ці. Але гэта не значыць, што такіх вось каналаў, праз якія яны камунікуюць, іх не павінна быць і што іх няма. З Украіны такі каналы існуюць, з Еўрапейскім саюзам яны па дыпламатычнай лініі таксама рэгулярна кантактуюць. Дарэчы, пра гэта Алейнік таксама казаў на сваёй прэс-канферэнцыі. І, ну, гэта, ну, то бок гэта не выдумкі, яны гэта робяць, ну, даволі даўно, то бок былі моманты, калі было складана атрымаць гэту ўвагу Еўрапейскага саюза, так, а потым пачаліся гэта сустрэчы Макея на Генеральнай асамблеі ООН, так, з некаторымі краінамі публічна, вось як Сіярта, ён сустракаўся з некаторымі не публічна, некаторыя прасілі пра гэта не казаць, але абмен гэтымі, скажам так, думкамі ці там сваімі жаданнямі, чаканнямі, яны рэгулярна праводзяць на не вельмі высокім узроўні, скажам.
Вось можна сказаць, што на ўзроўні МЗС кантакты і не перарываліся цалкам, то есть яны былі. Гэта правільная палітыка, пазіцыя. Я ўжо кажу пра захад удачна.
Ну, глядзіце, што такое перарыванне кантактаў, так? Вось калі можа дэфініцыямі, у дэфініцыях пачнем разбірацца, гэта класічна, я б сказаў, так, разрыў дыпламатычных стасункаў. Ну, гэта не было, так? Гэта значыцца, што амбасады беларускія працуюць у краінах Еўрапейскага саюза і амбасады краін Еўрапейскага саюза працуюць у Беларусі. Гэта значыцца, што гэта кантакты ў прынцыпе існуюць, то бок дыпламаты, яны выконваюць сваю працу. зараз яны сустракаюцца з афіцыйнымі прадстаўнікамі. Узровень вельмі як бы знізіўся, так? Але тым не менш, нават на ўзроўні міністраў замежных праў такія час ад часу сустрэчы адбываюцца. Нават я вам скажу, што паміж тымі краінамі, якія разрываюць міжнародныя стасункі, дыпламатычныя стасункі, яны шукаюць нейкую трэцюю краіну, якая б выконвала гэтай функцыі. Гэта кажа пра тое, што паўнавартасны такі вось поўны разрыў гэтых адносінаў, ён у прынцыпе ў сучасным свеце немагчымы, так, бо асабліва калі краіны яны там суседнія, так. Правільна ці неправільна, ну я калі мы зноў кажам, што гэта немагчыма, вось у дзеючых умовах немагчыма, то ну і не мае сэнсу здаецца разважаць правільна гэта ці не, бо гэта такі спектр дзеянняў, на якія можна пайсці, на якія нельга пайсці. Падтрымліваць камунікацыю, прынцыпова адстойваючы сваю пазіцыю, ну мне здаецца, гэта добра наадварот. Ты кожны раз просто паказваеш, што ты будзеш прынцыпова дамагацца вось гэта, распавядаць беларускім уладам, за што супраць іх уводзяцца санкцыі, што яны хочуць так, каб гэтыя санкцыі не ўводзіліся, так, ці каб іх знімалі, напрыклад, патрабаваць вызвалення палітвязня. Ну, безумоўна, гэта лепш, чым проста зрабіць выгляд, што мы пра вас забыліся. Вось, але, ну, даваць дадатковай легітымнасці візітамі ў Мінск, ну, мне здаецца, гэта, ну, не самая добрая ідэя, улічваючы, што Мінск пакуль не пайшоў на ніякія абсалютна крокі, якія паказвалі на яго гатоўнасць ісці на саступкі ў бок там, скажам так, хаця б нейкай цывілізаванасці.
З былым супрацоўнікам МЗС Беларусі Паўлам Слюнькіным мы паабмяркоўвалі, што прывёз у Мінск міністр замежных спраў Угоршчыны Пётр Сіярта і ці можа Будапешт схіляць Еўрасаюз да таго, каб забыцца пра 2020 год і перагарнуць старонку ў адносінах з Мінскам.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі у праграме Еўразум.
Беларусь адбудоўваецца за мяжой. Як гэта і што з гэтым рабіць?
Давайте исходить из противного. Хорошо было б, если бы мы растворились, да, совсем. Хорошо было бы, если бы мы разочаровались в идее строительства нового Беларуси. Конечно, нет.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Лана Дель Рей падзялілася другім сінглам з будучага альбома. Новая песня сяміхвілінная A&W была напісаная і спрадзюсіраваная Дель Рей з яе сталым сааўтарам Джэкам Антонафам. Ён напісаў у соцсетках, што лічыць трэк лепшай рэчаю, якую ён зрабіў разам са спявачкай. У песні A&W артыстка разважае аб задавальненнях юнацтва, звязаных з пераходам у дарослае жыццё і з пазнаннем свайго цела. Рэліз новага альбома Ланы Дель Рей запланаваны на 24 сакавіка. Французскі дом моды Луі Вітон у сваім твітары паведаміў, што амерыканскі рэпер і дызайнер Фарел Уільямс стане новым крэатыўным дырэктарам. Ён будзе кіраваць мужчынскай лініяй брэнда. Першая калекцыя, створаная Уільямсам, будзе прадстаўлена ў рамках тыдня мужчынскай моды ў Парыжы, якая адбудзецца ў чэрвені 24 года. Старшыня і галоўны выканаўчы дырэктар брэнда Пьетра Бекары сказаў, што рады вітаць Фарела пасля супрацоўніцтва для Луі Вітона ў 2004 і 2008 годах. Яго творчае бачанне за межамі моды несумненна прывядзе Луі Вітон да новага і вельмі захапляльнага раздзелу, адзначыў ён. У аўторак 33-гадовая спявачка і аўтар песень Тэйлар Свіфт заняла 9-е месца ў штогадовым спісе самых высокааплатных артыстаў свету паводле Forbes. Яна зарабіла 92 мільёны долараў у мінулым годзе. Таксама яна з'яўляецца адзінай жанчынай, якая ўвайшла ў дзясятку рэйтынгу пасля Тайлера Перры, Брэда Піта, Роўлінг Стоунс ды іншых. Выпусціўшы свой 10-ы студыйны альбом Midnight, яна стала першай артысткай у гісторыі, якая заняла 10 першых месцаў у Billboard Hot 100. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Good.
Зум. Живі у ритмі Європи.
Калі пытанне з беларускімі школамі за мяжой паступова пачынае вырашацца, дык стварыць беларускі ўніверсітэт за мяжой нашмат складаней. Нягледзячы на тое, што цяпер у вымушанай эміграцыі шмат не толькі патэнцыйных студэнтаў, але і выкладчыкаў.
Паспяховым прыкладам тут мог бы стаць еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Да 2004 года ён працаваў у Мінску, а пасля таго, як беларускія ўлады яго закрылі, перабраўся ў Вільню. І з кожным годам усё меней і меней выглядае як беларускі універсітэт ці універсітэт, так сказаць, заточаны пад абітурыентаў з Беларусі.
Але універсітэт гэта толькі верхушка айсберга. На нашых вачах Беларусь, раздзеленая ўладамі на сваіх і чужых, адбудоўваецца за межамі краіны.
Беларускія бізнесы адкрываюцца ў Варшаве, Вільні і Тбілісі. Там, дзе гэта патрэбна і магчыма, з'яўляюцца беларускія дзіцячыя садкі.
І ініцыятыва лукашэнкаўскіх чыноўнікаў па вяртанні ў Беларусь тых, хто з'ехаў ад рэпрэсій, наўрад ці істотна зменіць сітуацыю. Размаўляем пра гэта з дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук, незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Давайте исходить из противного. Хорошо было бы, если бы мы растворились, да, совсем. Хорошо было бы, если бы мы разочаровались в идее строительства новой Беларуси. Конечно, нет. Это беларуская идентичность, как ни крути, это конкурент способная как бы черта, да, это придает нам конкурентоспособность, это особенность, да, это специфика, это оригинальность, это то, что мы можем предложить не только внутри Беларуси, но и миру. Поэтому в этом отношении я ничего плохого не вижу, что мы продолжаем сохранять там идентичность, единство, поддерживать друг друга, новые проекты и так далее, тому подобное. Это все, это большой опыт, это все никуда не денется, это все пригодится. Это пригодится для Беларуси, для, как мы говорим, да, на земле или на материке. Вот. И нам пригодится, но мы же должны продолжать жить изо дня в день, сохраняя и не растворяясь в окружающей, да, среде, которая, ну, она замечательная, она хорошая. Спасибо им большое и Польше, и Литве, и Германии. И Грузии, да, странам, которые дали нам прибежище, где мы можем легализоваться, где наши дети начинают там адаптироваться, интегрироваться в разной степени. Вот. Большое им за это спасибо. Я думаю, что пройдет время, мы им сможем как-то более существенно их отблагодарить в этом отношении. Но это не означает, что мы должны полностью быть как бы интегрированы, потерять при этом идентичность. Нет, я думаю, что это в целом здорово, и это сильно отличает эту волну миграции от предыдущих волн, потому что нас выехало так много, и у нас все еще сохраняется, да, надежда на возвращение не через комиссию, да, а по своему собственному пути. Вот, что я думаю, что это здорово, я считаю, что это необходимо поддерживать, и в конечном итоге мы победим.
А что может стать, и там, коли вы можете прийти до думки, а те не написать мне лист у эту комиссию? Это вот час прошел, и вера зникла, те нечто сдарилось, те переоценка отбылась, те раптом вы зразумели, что только Лукашенко, вот, и он сгод, сдольный там нечто уратовать змяніць і гэтак далей.
Не знаю я, если кто-то был мотивирован, с моей точки зрения, вот в целом вся эта кампания, она носит пропагандистский характер, она не рассчитана на живых настоящих белорусов, которые выехали. И сомнительность их информации относительно того, что много людей пишут, а показали нам живого одного человека, который лично у меня вызывает множество вопросов. Вот. Что касается, например, личного моего опыта, у меня не возникало таких мыслей ни на секунду. Вот. Потому что я вижу, что это пропаганда. Это, по-моему, достаточно прозрачно было изначально, когда такую комиссию создают во главе с главным обвинителем в стране. Ну, какие тут могут быть вопросы?
Все ж таки, на кого разлічаная найперш, на вашу думку, гэтая прапаганда? На сапраўды тых, хто выехаў, знаходзіцца за межамі краіны, ці ўсё ж такі на заходніх палітыкаў, якія, можа быць, і самі у сённяшняй сітуацыі не супраць таго, каб быць падманутымі. Ну, таму што рэгіянальная бяспека, неабходнасць адцягнуць Мінск ад Масквы і бла-бла-бла і гэтак далей.
Я думаю, што целью этой пропагандистской кампании, да, действительно, были, так скажем, две группы. Первая группа – это то, о чем вы говорите, западные политики. Но что касается вот этой группы, она же очень большая и очень разнообразная. Понятно, что на такую кампанию, извините за выражение, купиться могли только очень специфичные, да, политики, типа как то депутаты от АФД в Германии или же правительство в Венгрии, да, которое носит определенные такое, ну, политические, да, ее характеристики определенные. Вот, на них было рассчитано. Это, ну, дает им определенные аргументы при обсуждении самого главного, как мне кажется, вопроса, самой главной цели, которую носит вот эта компания, это 10-й пакет танцев. Что касается второй группы, это группа, находящаяся внутри Беларуси, которая, ну, как бы, которой дается очередной аргумент в пользу того, что прекрасное белорусское правительство решило вернуть этих, как они говорят, беглых, среди которых много высококвалифицированных кадров, широкий щедрый жест, чуть не ли помиловать. Вот. И в целом, ну, я думаю, что да, но это не рассчитано на тех людей, которые действительно бежали от режима. Потому что те люди, которые бежали от режима, если они еще сохранили остатки разума, да, они не то чтобы поверят в такое. Я думаю, что для них это вообще будет сигнал очередной лицемерной игры, каковой она и является на самом деле. Ну, конечно, к сожалению, 20-й год и то, что произошло с белорусами, то, что сейчас происходит, да, она не находится на первых страницах газеты, не в топе 5 новостей на сайте самых больших, да, средств массовой информации глобальных. Это проблема, потому что эта картина, она отодвигается на 10-й план, и когда появляется такая новость, может возникнуть достаточно такое обманное ощущение того, что начинается диалог, и что это добрая воля Лукашенко. Особенно в условиях, да, когда он пытается продать свое неучастие в войне как великое достижение и результат сопротивления буквально Кремлю.
С доценткой, кандидаткой исторических наук, незалежной эксперткой Розой Турарбековой мы обмерковывали, как выгнанные из страны белорусы отбудовывают Беларусь за межой. Доброго это тидренно и какие наступства может иметь для нации. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.